Milí priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou aj náš pravidelný hosť, doktor Ľubo Huďo.
Dobrý večer. S reláciou Po stopách pravdy dostávate aj pravidelnú dávku vakcíny KB. Táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
Ľubo, Slovensko si zvolilo novú hlavu štátu. Vyvolalo to rôzne reakcie, jeden tábor je spokojný, druhý samozrejme nie a zdá sa, že sa to prenáša aj k tým bežným ľuďom, ktorí niektorí naozaj tú porážku svojho kandidáta nevedia zvládnuť. Tá volebná mapa je jednoznačná v podstate, je to Slovensko versus Bratislavský kraj alebo Slovensko versus tie väčšie mesta, ty pôsobíš ako partizán v Bratislave. Aká je tam atmosféra? Skús nám to priblížiť, Ľubo.
Ty si hovoril, že to vyvolalo rôzne reakcie. Ja hovorím hrozné reakcie. Totižto po voľbách sa ukázalo, že ten progresívny korčokovský tábor, bez ohľadu na to, že či ja som to aj hovoril, ja som tiež nevidel nejakého kandidáta, ktorý by bol ako po morálnej, etickej a politickej stránke ten najhodnotnejší kandidát, aký môže reprezentovať náš národ. Ale boli dvaja kandidáti, voľby dopadli, ako dopadli a skutočne ten progresívny korčokovský tábor sa ukázal, že nemá nič s demokraciou. To je jednoducho jedna tyranská masa, ktorá chce víťazstvo za každú cenu. Žiadne princípy demokratické. Oni hovoria, že tesné víťazstvo, aké tesné, 6% je tesné. Niekedy stačí, že rozhodnú dvaja, traja poslanci, alebo 0,5%, alebo percento, alebo na Ameriku 180 tisíc hlasov. Takže je to tak, no je to demokratický princíp. Ale zdá sa, že títo slušní, dobrí demokrati, ktorí sa oháňajú európskymi hodnotami, pre nich by mali byť voľby len formálne, aby sa potvrdil ich diktát. Oni budú niečo hovoriť o Rusku a Putinovi. Veď oni ako náhle nie sú pri moci, tak zúria. Ja som to už dávnejšie hovoril, dúfam, že sa toho nedožijeme. Na čo by to mali byť voľby? Stačí eurokomisár, povie ten a ten bude prezident, najlepšie Korčok, ktorý im najviac v tomto smere vyhovoval. A nemusíme mať žiadne voľby. Rozhodli táto masa týchto korčokoviec alebo progresívnych fanatikov, tá tomu ešte bude tlieskať a tým to skončí. Pretože to, čo sa spustilo, tá nenávisť, tie urážky, o akej slušnosti oni hovoria, ako skutočne to je jedna nekultúrna skupina fanatikov, no a nehovoriac, čo predvádzajú novinári. Práve preto je dnešná téma, ako sa žurnalistika zmenila na žumpalistiku. Ale to nie je nový jav, to sa budeme venovať v téme, to sa ťahá od 90. rokov, ale teraz je to úplne vypuklé a do očí bijúce, že ako sa nedokážu zmieriť skutočne s tými demokratickými princípmi, potom je zbytočne, o akej oni liberálnej demokracii hovoria. To je liberálna tyrania. Darmo niekto povie, že to je oxymoron, to sa vylúčuje, lebo oni o slobode. Akej slobode? Veď oni nechcú, aby sa inak volilo. Buď je ich kandidát, alebo potom zúrivosť, nenávisť a skutočne vlna hnusu, úrážok všetkého možného. Žiaľ, že tak vieme, že nielen náš štát a náš národ, ale všade to je, že je to tak rozdelené na tie nenávistné polovice. A k tomu títo žumpalisti, oni si hovoria žurnalisti, oni k tomu prilievajú ten olej do ohňa a štvú a rozoštvávajú, k tomu sa pridávajú politici, do toho vopcháno zahraničie, samozrejme európske inštitúcia. A tí liptardi na tých uliciach, tí zúriví nenávistní, tí to vnímajú ako svoju podporu, že aha, tam z Európy nás niekto podporuje. Áno, podporuje. Na to, aby tu bol rozoštvaný národ. Rozdeľuj a panuj. O to ide. No a nedokážu sa zmieriť s tým, veď budú ďalšie voľby. Veď príde niekto ďalší. Alebo príde ďalšia vláda. Veď o tom sú voľby. A pokiaľ je národ spokojný, no tak je tá vláda aj 2, 3, aj 4 obdobia. Závisí od toho, ako riadite spoločenské záležitosti. Ale byť presvedčený, že len tí moji politickí predstavitelia sú najlepší. Oni zúria, že tam nie je teda tento ich panáčik prezidentom. Ale veď tu bol Kiska. Veď tu bola Madame Chaput. Veď my sme 10 rokov museli znášať tieto americké rohošky, týchto lokajov, týchto pozerov, plných fráz všelijakých. A čo sa dialo? mali ľudia hysterické záchvaty. Samozrejme, boli kritickí, protestovali, ale toto, čo predvádzajú teraz progresívci, to vidím aj bežne, v podstate na uliciach, tie pokriky a tak ďalej. Tu som tiež žasol v bezprostrednom okolí, ako tu, kde bývam. Pani doktorka už pomaly v dôchodkovskom veku, ale zaregistroval som, že si kupuje denník SME a denník N. A tá z toho tak osprostela, že nálepky lepila na vchodové dvere, na bránu, korčok. Ja chápem, že nejaký mladý aktivista alebo fanatik, alebo nejaký z pohody progresivec už nevie, čo so sebou, tak vylepuje všelijaké nálepky, ale táto osoba úplne stratila súdnosť a ešte to bolo tak trapné, že keď tú nálepku niekto strhol, asi sa to niekomu nepáčilo, tak tam perom bolo dopísané meno Korčok. No, tak mi už povedzte, že čo to dokáže urobiť s ľuďmi a darmo sú vzdelaní, darmo sa správajú kultivovane na prvý pohľad, samozrejme. Ale takto dokážu hlboko politicky klesnúť.
Ľubo, chystáš sa aj spoločne s Líviou do Európskeho parlamentu, chystáte sa obsadiť Brusel. Nedá mi to, no, musíme to spomenúť.
Pekne, obsadiť.
No, snáď to tak bude, ale nedá mi to nespomenúť. Veľmi dôležitá vec sa stala v Európskom parlamente. Pre nás, pre Slováku a pre Slovensko nešťastná vec, bol prijatý migračný pakt. Skús nám o tom povedať viac a skús povedať, čo sa s tým dá robiť. Napríklad, dajme tomu, že budeš ty s Líviou zvolený, v iných krajinách budú zvolení zase iní ľudia a že možno sa to vyváži, čo sa s tým bude dať robiť.
Tak začnem od konca. Nech už aj dopadnú eurovoľby akokoľvek, dôležité je nie len kto bude sedieť v Europarlamente, keďže teraz vlastne to, čo sme minulé relácie avizovali, že chcú schváliť migračný pakt čo najrychlejšie ešte do júna 2024 pred voľbami do Európskeho parlamentu, lebo by tam mohla byť iná zostava a nemusela by to odhlasovať. Ale dôležité je samozrejme, kto sedí v tých vládach a ako bude pristupovať k tomuto a či to bude teda aplikovať aj v tých jednotlivých štátoch, pretože ono platiť by to malo až o 2 roky, takže dovtedy sa môžu veci meniť. To, čo sme avizovali minule, tento migračný pakt, oni si to vlastne v Európskej únii, členské štáty, hlasovali už vo februári o tomto pakte migračnej solidarity, ale my sme boli proti. Slovensko, Maďarsko a Poľsko hlasovalo proti. Česi samozrejme, no tak Fialov spolok, tak tí sa zdržali, tí vyčkávajú samozrejme, lebo chcú byť poslušní. Ale tieto naše štáty, tri, boli prehlasované a boli schválené tie tri varianty solidarity. Ja to len pripomeniem, teraz to zase schválili v Európskom parlamente, potom to musí ešte rada schváliť a až tak to začne platiť. Ale vráťme sa teda k tomu, a to je ten princíp, proti ktorému bol teda aj kandidát Korčok. Žiadne právo veta. Väčšinové rozhodnutie, kvalifikovaná väčšina. No a tá môže prijať, čo chce. Takže v rámci tohto migračného paktu, ako som minule varoval, v rámci tej solidarity, to je príjmanie stoviek migrantov ročne. Nepríjmeme, musíme zaplatiť 20 000 eur za každého z nich. A potom sú tu ďalšie formy kompenzácie, poskytovanie techniky, odborníkov a tak ďalej. A poslednou možnosťou je zvládnutie azylových procesov. Ale s tým, že azylový proces a azylové konania budú napríklad na pôde Slovenska. No a už sa ich nezbavíme, týchto ľudí. Takže budeme mať tento problém. Dúfam teda, že nebudeme, my sme proti tomu, ale takisto ten pakt odhlasovali veľvyslanci členských štátov. Opäť tu sme pri tom, kto bude vo vláde a kto bude reprezentovať tieto záujmy. Pretože veľvyslanci členských štátov prijajú kvalifikovanou väčšinou, pretože nebolo možné použiť právo veta. Ten pakt odhlasovali. Opäť my sme nesúhlasili Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Ale Česká republika sa hlasovania zdržala. To obohacovanie a tom rozdeľovanie, veď tuto sú odstrašujúce príklady. Minule som spomínal, keď 2/3 dávok v Nemecku idú na migrantov, pričom tvoria 30% z tých ľudí, ktorí teda by mali mať právo na tie dávky alebo sú odkázaní, ale oni berú 2/3 dávok. Tak samozrejme, že to nie je xenofóbia alebo neznalosť. Nie, veď to je názorná ukážka, čo sa deje. Opäť Príklad z Nemecka, lebo veď však to je ten motor Európskej únie a práve oni s Francúzmi a kvalifikovaná väčšina. Najväčší nárast kriminality v Nemecku je zo strany cudzincov, mládeže od 14 do 18 rokov. Potom sú to deti, čiže do 14 rokov a ďalší vysoký nárast kriminality sú už dospelí, teda tí, ktorí ešte nemajú 21, ale už majú viac ako 18. Tam je nárast kriminality o 30% v každej tej zložke. Takže áno, Nemecko má problém s veľkým narastom kriminality a problémom sú mladí cudzinci. Tak je to nebezpečenstvo, alebo to nie je nebezpečenstvo, keď vidíme, že čo sa deje. No ale tomu samozrejme žumpalisti a prestitúti sa nebudú venovať v nejakej mimoriadnej forme. Tá europropaganda tvrdí, že ten pakt o migrácii vlastne on len tak uľahčí a urýchli vstup do Európskej únie ľuďom s jasnými dôvodmi na ochranu. A kto stanoví tie jasné dôvody na ochranu? Najprv sa vyvolajú vojny niekde a keď odtiaľ ľudia utekajú, tak je na to dôvod, ale pričom tam sa už ani bojovať nemusí. Nie vláda, ktorá im vyhovuje, alebo z ekonomických príčin, alebo ako Pilčík hovorí, europoslanec, klimatických dôvodov, všetko to bude utekať do Európy a stanovíme jasné dôvody na ochranu. Oni tvrdia v rámci tejto europropagandy, že vlastne tým, že sa zdôvodnia tie dôvody, takže tým vlastne bude chránený ten vstup do Európskej únie a bude tam určitý spôsob triedenia žiadateľov o azyl predtým, ako prekročia hranice prostredníctvom screeningu. A že to potom uľahčí ich deportáciu, ak sa usúdi, že nemajú šancu uspieť so svojou žiadosťou. Je množstvo prípadov práve v západnej Európe, kedy koho deportovali späť. Tam sú ľudia, ktorí majú byť deportovaní a napriek tomu 5-6 rokov ďalej vegetujú na západe, ešte sa dopustia kriminality, ešte sa dajú k nejakým radikálnym islamským silám. Horko, ťažko. A keď aj chcú niekoho deportovať, kto urobí cirkus? No liberálne kruhy, rôzne občianske združenia, mimovládky, rôzny antifa, k tomu sa pridajú novinári. Takže koho oni chcú deportovať, keď nie sú schopní teraz kriminálnikov a ľudí, ktorým nemajú právo na azyl, nie sú schopní s nimi nič urobiť a u nich ilegálne vegetujú. A najlepšia je tá myšlienka v rámci tejto europropagandy, že vlastne tak sa to bude deliť medzi tie ostatné štáty a tá solidarita, aby sme sa aj my naučili, ktorí nemáme skúsenosti s prisťahovalectvom a s väčšou kultúrnou rozmanitosťou. Tak negatívne skúsenosti nemusíme zbierať, stačí prekročiť hranice a prejsť do Rakúska, nemusíme chodiť ďaleko. Ale dnes už lety umožňujú, o 2 hodinky ste v Londýne, o 2 hodinky v Paríži, takže pokiaľ nechodíte len po múzeách a v dobrých štvrtiach, alebo vás nejaký sponzor vozí taxikmi a preváža z hotela do hotela, ale keď chodíte reálne, tak asi vidíte, čo sa deje. Takže skúsenosti s prisťahovalectvom, to si myslím, nie je problém. A kultúrna rozmanitosť, teraz som to spomínal, 2/3 na sociálnych dávkach a obavy z obrovskej kriminality práve medzi mladistvými, medzi týmito imigrantami. Takže toto je tá kultúrna rozmanitosť. No a keď sa pozrieme do Bruselu, keď sa hlasovalo, 322 poslancov, europoslancov bolo za, 266 proti. No keby sme uvažovali Šimečkovský, veď to je tesné. 322 oproti 266 však. Takže čím viac by bolo poslancov, europoslancov, ktorí tieto blúdy nebudú schváľovať, tým lepšie. 31 sa zdržalo hlasovania. No a tu, keď sme už pri tej zostave slovenskej, ktorá tam je, tak tým pádom už naznačujeme aj Libiotov, pretože za tú povinnú solidaritu hlasovali traja zo Slovenska, povedzme. Lucia Ďuriš Nikolsonová, veď tá už aj odchádza, tá sa vyjadrila plná zloby tradične a kritizovania, nadávania, že už odchádza zo Slovenska. Sľubuje, ale dúfajme, že už definitívne z politiky zo Slovenska, to bude výborné. Neviem, kde sa inde uplatní a v čom sa uplatní, ale to je jej vec. Takže Nikolsonová, Bilčík, spomínaný, on bol predtým Spolu, demokrati, a ten stále blúzni o klimatických utečencoch, takže si necháme zničiť celú Európu, lebo všetci tu nabehnú, kde sú klimatické problémy. A Jozef Mihal, ktorý v Bruseli vystriedal Michala Šimečku. Títo traja Libioti hlasovali za. Si zoberme z tých 14-tich, boli ostatní proti, hlavne boli to smeráci, samozrejme Milan Úrik, Radačovský, a zdržali sa dokonca aj KDH-ci Lexman a Štefanec Lexmanová, A zdržali sa traja Hajšel, Hojsik a Vizik. No, to tiež o niečom vypovedá. Niekedy je nevyhnutné sa zdržať, ale v tejto otázke asi ťažko. No a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Závisí od toho, kto bude vládnuť v tých štátoch, pretože ten balík teraz musia schváliť členské štáty v Rade Európskej únie. Tam sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. Nie jednohlasne. Takže tam, keď sa my tu v Strednej Európe postavíme na hlavu, oni to prehlasujú. A nové zákony potom nadobudnú účinnosť, keď budú zverejnené v úradnom vestníku Európskej únie a začnú sa uplatňovať o 2 roky. No. Tak dovtedy sa hádam, ešte môžu veci meniť. A len tak naznačím, že jedine títo naši susedia, no a my sme to odmietli, náš minister zahraničných vecí. Viktor Orbán, ten napísal na Twitteri, že migračný pakt je klinec do rakvy Európskej únie a že Maďarsko sa nikdy nepoddá masovému migračnému šialenstvu, preto ho potrebujú vymeniť samozrejme, alebo vyvolať niečo, aby tam nebol Orbán. A Polsko napriek tomu, že sú tam takíto kvázi progresívci, ako je poľský premiér Donald Tusk, oni sú v tomto duchu, jasné, ale pokiaľ ide o imigrantov, tak sa vyjadril, nájdeme spôsoby, aby sme aj v prípade, že migračný pakt vstúpi do platnosti, vidíte, aj v prípade, že vstúpi v takmer nezmenenej podobe, ochránili Poľsko pred mechanizmom premiestňovania. Vidíte, bránia sa naši susedia, tak dúfajme, že to bude aj naďalej účinné. Že sa budeme tu brániť, alebo v rámci nových poslancov v Europarlamente a prípadne vo vládach, keď sa zmenia pozície, tak umožníme, aby... Dobre, keď si Západ chce užívať túto solidaritu, nech si užíva, ale my nemáme byť prečo s nimi solidárni. My sme tie krajiny neplundrovali, nedrancovali. To nie sú obete našej politiky, z ktorej sme získavali niečo. Len sa v tom musíme povinne viesť. Nemusíme. Stredná a východná Európa si má vytvoriť svoj priestor. To je oproti tomu, keď progresívci tí vzývajú amerických bohov, lebo jedine, čo bude zo Západu a z Ameriky a podobne. Druhí sa zase obracajú k Rusku. Ale my si tu musíme vytvoriť náš vlastný priestor a spolupracovať, pokiaľ chcú spolupracovať jedni aj druhí. Nie vnucovať si veci. Nie. Prijať to, čo je skutočne pre nás osožné a čo je vzájomne výhodná spolupráca. A takýto politický trend, žiaľ, zatiaľ nemá podporu, pretože aj obyvateľstvo je takto rozdelené a politici, nehovoriac, sú takisto dva tábory, ktoré si idú po krku. A samozrejme tým pádom aj ich voliči.
Ľubo, dajme si, a asi to aj bude súvisieť s tým, o čom si hovoril, našu pravidelnú rubriku Vybioti odvážlivci a potom po rubrike sa presunieme na hlavnú tému.
Ja už som naznačil tých troch, ktorí hlasovali pre ten pakt migračný. To už je jasné, čo sú to za libioti. A tí zase nemôžu prekvapiť samozrejme títo europoslanci. Čiže Mihal, Nikolsonov a Bilčík. Len si to treba pamätať. Oni sa radi oháňajú tým vlastizrada a nechcete vojnu proti Rusku, ste vlastizradcovia, slúžite Rusku a tieto ich nezmysly. No pretože oni šikovne zase slúžia inému impériu. A keď hovoria o vlastizrade, tak toto je eurozrada a vlastizrada, čo predvádzajú títo tzv. Solidárni. Tam Nikolsonová, tá sa zašije do Kanady, alebo kam vypadne s celou rodinou. Ale však Kanada má tiež svoje problémy, ale tu budú hlasovať. A potom neviem, keď tu budú problémy, jak sa budú kultúrne obohacovať. Lebo je vidieť, čo sa deje v západnej Európe, ako sa tam kultúrne obohatili. Takže keď má byť olympiáda, alebo keď sú Liga majstrov vo futbale, tak opatrenie, alebo hneď sa hrozí, že môže dôjsť nejakým atentátom. Ale teda už keď sme pri libiotoch, ja ešte sa vrátim k jednej z našej minulých relácií, keď sme rozoberali tému, aký štát, aký systém, to bolo o tom, v akom štáte chcete žiť, v akom systéme, ktorý je lepší. Ja som tam vtedy spomínal Singapur, Spojené arabské emiráty a Dubaj, to je teraz taký magnet, tam všetci chodia na dovolenky, obdivujú a tak ďalej. Tí, ktorí chcú tú liberálnu demokraciu, sa vyvaľujú samozrejme v Spojených arabských emirátoch. A teraz nedávno, práve v súvislosti s Dubajom, bol rozhovor so Slovákom, ktorý sa dostal teda do predstavenstva elitného klubu Arab Business Club v Dubaji. A hovoril o Spojených arabských emirátoch. A to ma práve... Pritom som sa práve pozastavil, keď sa na to pozrieme. Hovoril o tom, že k tej prosperite Spojených arabských emirátov prispieva monarchistické štátne zriadenie. Ale čo? Nemajú liberálnu demokraciu zaujímavé? Asi im ich nikto nebude vnúcovať. Kto by ich vnúcoval? Samozrejme. Takže potvrdilo mi to moju teóriu, že pre každú časť sveta alebo štát je vhodné zriadenie, ktoré je pre nich vhodné, typické, civilizačne tomu zodpovedá, historicky a tak ďalej. Nemôže byť jeden systém všade, kde to chcú natlačiť Američania alebo Európska únia, kde všade čo má byť, aký systém má fungovať. Takže aha, Spojené arabské emiráty môžu mať monarchistické štátne zriadenie. Ako uviedol, tam emiráty riadia členovia kráľovských rodín, šejkovia. Takže im tento systém vyhovuje. Čo bolo zaujímavé, oni tam zriadili ministerstvo šťastia, pretože majú prostriedky. A svojim obyvateľom dávajú peniaze, keď sa sobášia, zadarmo je zdravotníctvo, školstvo, áno, svojim občanom. A zároveň uviedol aj tento človek, ktorý sa uchytil, Slovak, z týchto Spojených arabských emirátoch, to, že Dubaj je na tom luxusne takto fantasticky, o to sa zaslúžila lacná pracovná sila z Indie, Pakistanu, Filipín či Nepálu. Ale čo? Takže oni tam otrocky využívajú z iných krajín, tí nedostanú zadarmo zdravotníctvo a školstvo, lebo nie sú ich. Oni nie sú občania, takisto oni nerozdávajú občianstvo na počkanie. Takže keď nie si občan Spojených arabských emirátov, ich človek, ale si z Indie, Pakistanu, Filipín či Nepalu, budeš makať, ale nebudeš mať tie výhody. Zaujímavý prístup, úplne iný ako multikulty, blúznivci. Ale zadky si pôjdu vyvalovať do Spojených arabských emirátov. Navyše, čo je zaujímavý prvok, že tam v harmonii žijú, hovorí tento Slovak, aj Rusi s Ukrajincami. A keď niekto nerozoštváva a nevyvoláva konflikty a sú schopní spolupracovať a ide o biznis, tak zrazu nie je problém. A ďalší veľmi zaujímavý prvok, ktorý spomínal tento rodak Stopolčian, ktorý tam takto pôsobí, že tí miestni v emirátoch oceňujú slovenský folklór, vyšívky, keramiku, sklárske výrobky. To je zaujímavé. U nás, keď sú tradície, tak je všetko smiešné. Predpotopné, 19. storočie, prežité a tak ďalej. A oni, folklór, vyšívky, keramiku, veď to takisto je určitým, by som povedal, takou reprezentáciou, alebo čo môžeme vyvážať, alebo čím môžeme zaujať. Sklárske výrobky, tam spomínal slovenské poháre spoločnosti Rona. To vo všetkých najluxusnejších hoteloch to tam je. Ale všimnite si, spoločnosť funguje, to, čo potrebujú, nakupujú, dokážu oceniť aj to, na čo u nás, čo sa u nás ignoruje alebo zosmiešňuje rôzne tí umelci a táto scéna. Ale bol tam sfotený so svojou manželkou, pretože tam založil rodinu a mala hijab na hlave. Aha, takže tradície sa dodržujú. Oni si nenechajú siahať na svoje tradície. Takže oni si riadia svoju spoločnosť podľa svojich princípov, majú prostriedky, dávajú svojim ľuďom, rozdeľujú obyvateľov. Vy ste tu na prácu a vy ste zase naši občania, ale tradície nám brať nebudete. Takže môžeš ty byť v biznis klube, môžeš ty byť úspešný, ale tvoja žena bude mať hijab na hlave, keď sa niekam pohne na ulici. Takže to je tá rozmanitosť. A my si prečo máme nechať likvidovať naše tradície v mene nejakých woke nápadov a mene nejakých chorého progresu. Ale pohlavári z chorého progresu a z bohatlici, tí budú obdivovať Spojené arabské emiráty. Takže to je tiež inšpirácia, kto sa ako správa. No, prejdeme teda k tým Libiotom. Vieme, že v rámci týchto progresívnych zvráteností v tom nejdú len jednotlivci a šašovia z umeleckej sféry. No ale najnovšie, ako vidíme v súvislosti s voľbami veľké spoločnosti Renault a Rauch, to je práve ten prípad známych osôb Attila Vek, zápasník MMA, Jasmina Alagič, ktorá je zase influencerka. Môžeme si povedať, čo nás potom po týchto zabavných postavičkách. Ide o ten princíp, že jednému aj druhému zrušili zmluvy firma Renault a firma Rauch, pretože si dovolili voliť nie Korčoka. Samozrejme, že v tomto prípade tieto firmy, pokiaľ ide o Renault, ktorý tvrdí, že áno, oni sú proti tomu, aby sa niekto angažoval politicky, len trošku to pokrivkáva, pretože Renault má dve vplyvné influencerky. Keď to niekomu niečo hovorí, Petra Klimová-Dvoníková, druhá je Martina Horňáková. A Jedna z nich mala Korčoka ako hostia vo svojom podcaste a druhá zase bola v centrále Ivana Korčoka počas volebnej noci. Im zmluvy nezrušili. Takže u Korčoka môžeš byť. Ale dovol si voliť niekoho iného a už je zle. No tak to sa stalo Attilovi Vegovi, ktorému Renault vysvetľoval, že ich ambasádori musia byť apolitickí. Ale zdá sa, že to platí len pre niekoho áno, pre niekoho nie. No, klasická libiotka, ktorá na tých seansách progresívcov vrieska z pódia je fanaticky oddaná LGBTI, to je herečka Kristina Tormová, ktorá samozrejme sa okamžite začala zastávať nie tých, ktorým sa rušia zmluvy, lebo si dovolili mať iný názor, ale práve že týchto spoločností, keď tvrdí, že a veď to je normálny proces, pretože aj ona prišla o spoluprácu, pracovné príležitosti, pretože sa venuje nepopulárnym témam a za jej politické a spoločenské názory. Nepopulárne témy, veď LGBTI jedna protežovaná téma, kde sa ona angažuje. Politické a spoločenské názory, veď ona je PS, Korčok ovca a podobne. Takže bol by som rád, keby konkrétne povedala, že kto jej zrušil spoluprácu. To by som chcel vidieť tú firmu, alebo koncern a tak ďalej nejaký. Kto jej zruší spoluprácu, lebo je PS a je Korčokovca. Lebo naopak to platí. Ide o ten princíp, že vy sa slobodne rozhodnete, ale nie je to nejakej odbornej oblasti. Ale v politickej to je vaša súkromná vec, ale asi nie je. Tormová túto libiotka začne poučovať, že súčasťou demokracie je to, že sa spoločnosti môžu rozhodnúť, či budú spolupracovať alebo nie. To je v poriadku, ale rozhodujú sa vyslovene politicky. No a samozrejme, v tom je práve aj naša téma, ten žumpalizmus, čo novinári stvárajú, pretože napríklad Aktuality SK, hlavná truba progresívcov, ďalší libiot Martin Odkladal, redaktor, ktorý okamžite sa pustil do týchto dvoch osôb, teda Attilu Vega a Jasminy Alagič, že vlastne pre podporu Pellegriniho prišli o sponzorov a oháňajú sa slobodou. Čiže nemajú sa oháňať, majú držať hubu, pretože mali voliť Korčoka a keby vyjadrili podporu Korčokovi, tak myslím, že Renault a Rauch so svojimi džusmi by asi problémy nemali. A podľa neho to je normálne, pretože doplatili na to, že sa aktívne zapojili do politickej kampane. To nejde o to, že sa zapojíte do politickej kampane, ale na akej strane sa zapojíte do politickej kampane. Lebo v tomto prípade tieto spoločnosti sú pokrytecké a klamu. Pretože tí, ktorí im vyhovujú, tí nemajú problémy s týmito zmluvami. No a uvediem teda odvážnu jednu osobu, na rozdiel od týchto libiotov, ktorá takisto mala problém. Je to modelka, dobre, nie je to človek, ktorý by mal nejaké mimoriadne zásluhy, ale principiálne. Izabela Hadidová. To je dcéra realitného makléra z Palestíny. A ona sa vyjadrila, že má vrúcny vzťah teda k Palestíne a doslova, moje osobné skúsenosti ma vedú k presvedčeniu, ktoré nehodlám meniť. Poznám svoju rodinu, svoju históriu a to mi na vytvorenie vlastného názoru stačí. Má 27 rokov, nie je osprostená progresom, je modelka, zarába peniaze a tak ďalej, ale neprispôsobila sa. To je tá sila. Má ten vzťah k svojej rodine, k histórii, k svojmu národu. Úspešná modelka, milióny sledovateľov a tak ďalej. Kritizovali ju Izrael a označili ju za zástankyňu hádzania Židov do mora. Ona naďalej hovorí, ja si za svojim názorom stojím, nie o tom hádzaní, ale že stojí za Palestínou. No a práve preto jej sestra a ešte spevačka Dua Lipa boli terčom celostránkovej reklamy v denníku New York Times. Samozrejme, opäť žumpalizmus. Keby sa zastávali Izraela, nemajú problém. Keďže vyjadrili podporu Palestíne, keďže ona vníma svoju rodinu, to nie je ako u nás, títo odrodilci a vlastizradcovia, slovenský národ pre nich nie je nič, Slovensko pre nich nič neznamená, europrotektora, to je ich cieľ. Ja spoločnosť Dior s ňou prerušila spoluprácu, ukončila, hoci to bolo výhodné. Áno, stojí si za svojim názorom, vy musíte vedieť, koho. Keď si dal Kanye West, rapper, si dal tričko White Lives Matter, na živote bielých záleží, černoch, s takým nadhľadom. Keď videl, že čo sú BLM zač, tak mu firma Adidas zrušila zmluvu. Samozrejme, no navyše on mal potom aj vyjadrenia na adresu vyvoleného národa. Takže ono to
A to
je veľmi
dokonca,
dôležité.
Ale zase on mal tú v úvodzovkách výhodu, že je Afroameričan, lebo keby si to nasadil
no,
ako...
Hovorím,
že mal ešte nejakú rezervu, hej, lebo keby si bol bielý a urobil by si niečo také, tak by
koniec.
Tie následky boli násobne také. Ale dobre, lebo pokračuj.
No, takže toto máme Libiotov a máme aj tých, ktorí doplácajú na tieto veci, lebo samozrejme, že sú aj firmy spolitizované a vždy ide o politiku. No a odvážlivca, koho máme, tak aj vzhľadom na čas uvediem, zaujal ma Chess Freeman. To je človek, ktorý slúžil 30 rokov vláde Spojených štátov ako diplomat. Pôsobil v Indii, v Číne, v juhovýchodnej Ázii, na Blízkom východe, v Afrike, nakoniec v Európe. A urobil s ním rozhovor Jonathan McCormick pre Štandard. Jonathan McCormick je Američan z New Jersey a s manželkou a dcerou žije v Bratislave. A urobil rozhovor s týmto Chessom Freemanom, ktorý vo svojich odpovediach vlastne usvedčuje túto tunajších progresivistov a ukrofilov z pokrytectva. Pre zaujímavosť, čo uviedol. Ten konflikt, ktorý takisto aj do našich volieb zasahuje, samozrejme téma Ukrajiny, to hýbe celou Európou a vidíte v predvolebnej kampani, či bola prezidentská alebo parlamentná, to je ústredná téma, jedna z najdôležitejších. No a čo hovorí tento skúsený 30 rokov v diplomatických službách po celom svete, Chess Freeman, Američan, hovorí ten konflikt, ktorý sa začal teraz, a teda, ktorý vidíme teraz, sa začal prevratom na Euromajdane v roku 2014 a prijatím právnych predpisov na Ukrajine, ktoré zbavili etnické a jazykové menšiny v krajine práva na jazykovú autonómiu. Ukrajinská ústava totiž zaručovala krajine práva na jazykovú autonómiu. Ukrajinská ústava totiž zaručovala nielen rusky hovoriacim, ale aj maďarským, rumunským a ďalším menšinám hovoriacim právo vzdelávať svoje deti vo svojom jazyku a vykonávať úradné záležitosti vo svojom regióne, vo svojom jazyku. To im bolo odňaté. To bolo nielen v rozpore s ukrajinskou ústavou, ale aj s usmerneniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A tu je presne to pokrytectvo. Títo naši progresivisti, progresivisti na Slovensku, ktorí majú samozrejme pokračovanie o Čimečkovcov a z tých 90. rokov a podobne, vždy narábali u nás maďarskou kartou. Ako náhle bolo hnutie alebo strany alebo objekt, subjekt politický, ktorý sa hlásil k Slovensku a perspektíve Slovenska, nezávislosti, zvrchovanosti, vždy vytiahli maďarskú kartu, budete ubližovať maďarskej menšine, utlačanie maďarskej menšiny, menšinová politika, to aj zo západu stále používali, že slovenskí nacionalisti a vyvolávali tieto problémy. Teraz paradoxne práve maďarská menšina naopak podporila práve Korčoka, ale a zaujímavé, že na Ukrajine im to neprekáža. Tu im to prekážalo, že tu je úradný jazyk, že dvojjazyčné tabule a podobne, čo sa tu znášajú za požiadavky, aby aj menšina ovládala štátny jazyk, úradný jazyk. Sú to občania naši, aj takej národnosti, aj takej, ale jednoducho tieto princípy sa tu dodržiavali a Ukrajinci im to všetko zoberú násilne a to je v poriadku. Nikto neprotestoval, že čo to tí Ukrajinci stvárajú. To je v poriadku. A tento americký diplomat na to poukázal a pokračoval ďalej, že no v Donbase to vyvolalo prakticky občiansku vojnu. A Luhanská a Donetská oblasť sa pokúsili oddeliť. A to sa vyvinulo do zástupnej vojny medzi NATO a Spojenými štátmi na jednej strane a Rusmi na strane druhej. Americký diplomat s 30-ročnou praxou povie otvorene, že to je zástupná vojna. Bojuje NATO a Spojené štáty prostredníctvom ukrajinských obetí bojujú s Rusmi. Ale on priznáva, ruská invázia bola z hľadiska medzinárodného práva úplne nezákonná, ale rovnako nezákonné bolo aj odtrhnutie Kosova od Srbska zo strany NATO. A to vytvorilo precedens pre jednostrannú zmenu hraníc v rámci európskeho priestoru. No a potom, samozrejme, jedna veľmi silná myšlienka, keď hovorí o tom, že so záujmom európskych krajín, najmä stredoeurópskych krajín, ako je Slovensko, kde bývate, by dobre poslúžila neutrálna Ukrajina, ktorá by bola nárazníkom medzi Európou a Ruskou. A Ruskom teda. A dodal, že jeho základnou pointou je to, že počas celého obdobia od 2008. a potom po 2014, po prevrate, sa Spojené štáty snažili začleniť Ukrajinu do americkej sféry vplyvu, známej ako NATO. A Rusko samozrejme, že na to reagovalo. Chcelo však neutralitu. Takže toto je jeho predstava. To by najviac vyhovovalo pomerom v Európe. Na tom sa malo pracovať, ale nie. Pracovalo sa na vojne. A zainteresovaní sú všetci, čo ukrofili nedokážu pochopiť. Idú v tom aj Ukrajinci, aj Rusi, aj Američania, aj NATO. Všetci sa v tom väzu. Takže nie je tam jeden jediný vinník. Americký diplomat to teda pekne povedal. A môžeme prejsť na tému.
Dobre, dáme si ešte ale ľubo kratšiu prestávku a potom prejdeme na tú hlavnú tému, ktorá sa týka médií a dá sa povedať, že aj takej stručnej histórii médií alebo vývoja médií na Slovensku. Priatelia, ideme na to. Vítam vás späť po prestávke. Ľubo, dlhodobo si pôsobil a pôsobíš v médiách, bol si aj v Slovenskej televízii a tak ďalej, videl si to z jednej strany, z druhej strany, bol si aj v tých tradičných novinách, tak skús nám povedať, aký je ten vývoj médií, tých hlavných, tých najväčších médií na Slovensku, komu slúžia, ako a akým smerom to ide o tých 90. rokoch, presne to je tá doba, kedy si začal byť profesionálne aktívny, skús to porovnať s dneškom, ideš na to.
Naša téma je, ako sa žurnalistika zmenila na žumpalistiku v slovenských podmienkach. Žumpa nie je lichotivý názov, ale žumpa je potrebná. Si povedzme, žumpalistika nie je potrebná. Ja začnem tým vplyvom, prečo vlastne sa zo žurnalistiky stala žumpalistika stráca dôveru. Opäť pozrieme sa do Nemecka, kde podľa štúdie 40% Nemcov nedôveruje médiám a uvádza obavy z falošných správ. Bertelsmannová nadácia robila takú štúdiu a odhalila, že 40% teda respondentov v Nemecku neverí svojim médiám a novinárom. Prečo asi však? A že dávajú prednosť platformám ako je TikTok, Telegram, Facebook. Ten termín žumpalistika nie je nový. Preto hovorím, to je dlhodobý vývoj. Ten termín začali používať v Zem a vek, časopise Zem a vek, kde som začínal v 2013. A ten termín tam už vtedy zaznieval, v 2013. Ale aj na českých portáloch, práve tiež už v tom roku, 2013, bolo vysvetlenie žumpalistika, popis diania vo väčšine českých médií, zložení na slov žumpa a žurnalistika. A teraz je to mimoriadne aktuálne, vidíte, vždy po určitých voľbách je vidieť, že kam títo žurnalisti, kam klesli do tej žumpy, preto žumpalistika. Stačí len na úvod povedať dve známe mená, Kočner a Rusko. Obidvaja absolventi žurnalistiky. Jeden veľký podnikateľ, lobista, obvinený z rôznych možných zločinov. Ďalší riadil televíziu, bol ministrom a tiež skončil v base. To len tak na okraj. Ale s tou žumpalistikou u nás, to nie je len otázka 2013. To, čo teraz vidíme, ten súboj, ktorý alternatíva nebola samozrejme, neskôr teda nevyhnutne musela vzniknúť vďaka tejto žumpalistike. Tam sa to už začínalo prejavovať. Spomeniem tri také mediálne subjekty. Od 1993. denník SME, vtedy tam bol Karol Ježik, šéfredaktor, známa postavička Eugen Korda. Slobodná Európa, redakcia Slobodnej Európy, slovenská redakcia v 1993., ktorá už sídlila samozrejme v Bratislave. Tam bol Hríb. Dodnes, viete, týždeň Hríb. Ľuba Lesná, ktorá neskôr bola v televízii, teraz je v aktualitách. Potom opäť v 93. Radio Twist, ktoré zakladal Hric, a Machaj. Ľuboš Machaj, dnes riaditeľ STV. Vidíte, ako sa to odvíja. No a v 96. Markíza, ako televízia, bola slovenská televízia Markíza. A v 98. bol ten známy boj o Markízu, kde boli všetci. Bojovali o ňu. Vtedy tam bol aj Dzurinda, aj Fico. Jednoducho všetci v rámci boja proti Mečiarovi. A už vtedy to začínalo vlastne vznikom slovenskej samostatnosti. Oni mali na všetko odpoveď, lebo Mečiar. No dnes, vidíte, to má pokračovanie. Lebo Mečiar, lebo Fico, lebo Putin. Na druhej strane by sme mohli povedať, lebo Pentagon, lebo Brusel. lebo libkracia, myslím liberálna autokracia, dnes sa to naplno prejavuje u ich fanúšikov. Oni vtedy teda viedli boj proti tej samostatnosti. Už to tu stokrát zaznelo, áno, neboli ideálne podmienky. Samozrejme, rodil sa štát, kriminalita, privatizácia, rôzne mafiánske praktiky a tak ďalej. Ale rodil sa štát, rodili sa inštitúcie a všetci títo štváči od SME cez Twist po Markízu, Slobodnú Európu neustále útočili na samostatnosť, na jej vznik. Samozrejme, tí politici takisto neboli dokonali. Ale princíp spočíval v tom, že to je jedno, či by tam bol Mečiar alebo niekto iný, kto by chcel silnú slovenskú nezávislú zvrchovanú republiku. A dajme tomu, by ekonomicky by to nesklzlo do tej divokej privatizácie a tak ďalej. Nie, všetci títo boli v prvom rade federalisti. Nedokázali si predstaviť, že môže byť nejaké samostatné Slovensko. A že slovenský národ, že by mal mať nejaký, nebodaj národ, že by mal mať nárok na nejakú zvrchovanosť. Je zaujímavé, že dopriali to Litve, Lotyšsku, Estonsku. To áno, samozrejme.
V tom istom čase.
Ale Slovensku no? Nie. Áno?
Že hovorím, že v tom istom čase, priamo v tom istom čase, dokonca vtedy aj na Balkáne vznikali nové republiky.
Áno.
Tam sa všade bojovalo, aj po Baltii boli nepokoje, tiež tam boli mŕtvi, keď sa rozpadal Sovietsky zväz. To podporovali samozrejme, ale vlastný štát, to im vadilo. Hej? A pritom od začiatku sa chcelo, však ty si bol priamo svedok, od začiatku sa chcelo ísť rozumnou, inteligentnou cestou. Hej? Nikto tu nehovoril a ani nechcel vojnu. A to im ale aj tak vadilo. Dobre, pokračuj, Ľubo.
Áno, presne to si teraz vystihol. Tam bol ten žumpalizmus. Oni, to čo si spomínal, bola už prvá vojna v Jugoslávii 91-95. A v tom prípade už strašili. Hlavne české médiá, ale títo sa pridávali v tom, že čo sa my chceme oddeliť, veď to bude ďalšia Jugoslávia. Z Ameriky tu lozili takisto prestitúti, ktorí varovali, tí ľudia, ktorí pôsobili v médiách v 90. roku, v 90. rokoch si to dobre pamätajú. A takisto opäť maďarská karta, ak sa osamostatní Slovensko, to bude tragédia, čo sa tu bude diať s maďarskou menšinou, to bude vojna s Čechmi a tieto veci sa spúšťali. Ten žumpalizmus tam bol. Na českej strane bolo Acitánov, samozrejme. A tu práve títo SME a Twist a títo Ježikovci a Machajovci a Hricovci, Slobodná Európa, samozrejme Hrib, živili tieto myšlienky a podnecovali tie konflikty. Ale vždy to zdôraznil, lebo to je Mečiar, lebo to je autokratická vláda, lebo vás to ťaha k Rusku. Všimnite si, máme rok 2024. Tie isté metódy používa táto žumpalistika. Im nejde o princípy. Tam nie sú princípy. Oni sa oňajú, oni sú demokrati, oni sú za právny štát, oni sú za západnú civilizáciu. To je všetko pekné, že sa za to schovávajú, ale im prekáža už len privlastok slovenský, slovenská, slovenský národ, história. Do tohto, a samozrejme vždy zdôrazňovali iné národy a rôzne iné skupiny, menšiny, obyvateľstva, len nikdy nie väčšinový národ. Ale Litovci, Lotyši a Estonci si mali robiť poriadok s Rusmi. Tam to bolo v poriadku, dodnes to obhajujú. Jasne, má to svoje historické korene a opodstatnenie, ale tu pristupovali úplne inak. Takže ten žumpalizmus začínal od samostatnosti Slovenska, čo novinári ako rozdeľovali spoločnosť. Ale v tom čase teda ešte, dovolím si povedať, že práve tá naplnota žumpalistika sa spustila od toho dzurindizmu v 98. Nástup dzurindizmu a o rok na to bombardovanie Jugoslávie v 1999. Vtedy existoval syndikát, Slovenský syndikát novinárov. To bola nezávislá organizácia novinárov, založená v 1990. A práve preto si dovolím povedať, ešte aj v tej prvej vojne 91-95 v Jugoslavii, a ja som mal ten pocit, som písal slobodne. Ako jasné, už vtedy bola tá tendencia, Západ to už tlačil, Bosna, to sú neviniatka, Izetbegovič, Moslimovia, Srbi sú tí zlí, ľudožrutí a tak ďalej, Srebrenica, už to vtedy vytvárali a PR agentúry americké, ale ešte stále sa dalo písať, že dobre, jedna strana, druhá strana, čo sa deje, ešte nebola tá jednoliatá žumpalistika, že všetci píšu rovnako. To začalo v 99. bombardovaním Jugoslávie a všetky televízie, médiá, všetky to podporovali. Dzurindizmus, bombardéry, likvidácia Jugoslávie, teda Srbska, bombardovanie Belehradu a Slovenský syndikát novinárov držal hubu a krok. Nezávislá organizácia novinárov. Tam boli jednoznačne na strane NATO. Ešte sme tam neboli. Už sa im žumpalisti strkali všade kade. Lebo len vinní boli Srbi. Nikto iný. Takže tam toto pekne začalo. No a už potom samozrejme, keď si zoberiete, už to potom od 2001. už to začalo 11. september, Afganistán, Irak, neskôr teda samozrejme boj proti, medzinárodný boj proti terorizmu pod vedením Ameriky, kto nejde s nami, ide proti nám, Bush a tak ďalej. Takže ďalšie potom tie ich výčiny, ako bola Líbia, ako bola Sýria, a dotiahli to teda až do tej Ukrajiny. A tam kompletne, čo s výnimkám, potom vzniklo Združenie slovenských novinárov, to už bolo iné. Ale tí, ktorí sa najviac oháňajú tými európskymi normami, tými kritériami profesionality, etiky a tak ďalej, tí akúkoľvek americkú vojnu, akékoľvek dobrodružstvo NATO, zásah kdekoľvek vo svete, proti komukoľvek vo svete, vždy obhajovali a zdôvodňovali, ako je to úžasné. A v tomto to začínal tento žumpalizmus, že sa takto prispôsobovali, buď rozoštvávali tu vo vnútri, žiadna nezávislosť, zvrchovanosť a tak ďalej, s ruskou kartou narabali, s maďarskou kartou a na medzinárodnej scéne, čokoľvek si zmysleli v Pentagone a v Bruseli. A trvá to dodnes. To podporovali, samozrejme. A dnes, keď vidíte po voľbách, čo sa deje, vrátime sa síce ešte k tomuto, ale tá najnovšia nenávisť, ktorá vznikla k tým, ktorí nevolili Korčoka a spúšťajú to práve títo progresívci a podobne, dospelo to do takého štádia k tým vzájomným útokom, urážkam a hlavne generačnému deleniu. Generačné delenie, to nám spôsobili samozrejme tí skôr narodení, lebo my mladí s tým progresom. A potom, to nie je o veku, to je jednoducho o tom, ako uvažujete. No a dospelo to do takého štádia, že sú rôzne slovné útoky. A opäť hovorím, že nie je to žiadna novinka, to, čo sa deje, tá rozdelená spoločnosť, pretože dnes čítate také vyjadrenia, je to vulgárne, ale ja to prečítam, pretože sa samozrejme ľudia na to aj sťažovali. Výsledok volieb, ako dokážu niektorí ľudia písať veci na sociálnych sieťach. A to sú tí stupenci slušného Slovenska a prozápadnej orientácie. Citujem. Idem poďakovať dedovi, že mi dojebal budúcnosť. Idem k nám do domova dôchodcov im nasrať do ksichtov. Toto sú vulgarita a sprostota primitívov, ktorí si myslia, že oni sú budúcnosť a ľudí, ktorí celý život pracovali, daňami živili tento systém, aby oni ho mohli potom rozkrádať, parazitovať na ňom, respektíve zadarmo vyštudovať a potom sa napchať niekde na západ a podobné praktiky, tak týmto ľuďom budú takto vulgárne písať. A taká menšia obdoba toho, len pripomeniem, to opäť nie je novinka. Keď boli voľby pred nástupom dzurindizmu, takisto panovali tie nálady, pretože spoločnosť bola rovnako rozdelená, ako rodičia alebo starí rodičia väčšinou volili HZDS, ich deti, vnúci a tak ďalej, SDKU. A zase to tam začalo. Ale to je, samozrejme, to môže byť aj individuálne. Ale takto sa to zovšeobecňovalo. A v tom čase dnešné tváre, ktoré poznáte, ale tí, ktorí nežili vtedy alebo si nepamätajú, tak len tak pripomeniem. To bolo len v jemnejšej forme. Banášová. Dnes ju máte všade, čo otvoríte. Rozhlas, televízia, kúpeľňu. Všade je Banášová vo veľkom reční. Šikovne poistené. Ocko je v alternatíve a ona so svojím manželičkom v mainstreame. Tak táto Banášová v rádiu Fan, aj so Saifom, ktorý samozrejme zostal verný. Vtedy boli propagandisti SDKU, dnes sú PS. Teda Saifa, jeho manželka Ostrihoňová, ktorá kandiduje za PS. Tak vtedy títo dvaja v reláciách hovorili, že keď sú voľby, viete, väčšinou sa volí v školách. Hovorili, dôchodcovia by mali mať volebné miestnosti na čo najvyššom poschodí v tých školách, aby nevládali tam dôjsť, aby nevolili vlastne. Tak nie je to také, ako som čítal pred chvíľou tú vulgárnosť a sprostotu, primitivizmus korčokovského typu. Ale títo, no dnes, myslím si, že Banašová už povyrastla z týchto pubertálnych záchvatov, ale Sajfa si myslím, že nie, určite. A takéto vyjadrenia boli, vidíte, uštveme tých ľudí, nech nechodia voliť, lebo my o tom budeme rozhodovať. My sme predvoj sveta. To opäť pripomína jeden totalitný režim. Tam tiež bolo každé druhé slovo pokrok a my sme budúcnosť ľudstva a podobne. Preto oni pripomínajú to totalitné uvažovanie. A dnes po voľbách sa to presne ukázalo, ako uvažujú. Takže tento žumpalizmus, ako hovorím, to súvisel so samostatnosťou Slovenska, s médiami, ktoré rozoštvávali, s rozdeľovaním obyvateľstva, so zahraničnou politikou, ako sa spreneverili vlastne novinári v rámci tejto žumpalistiky. A teraz, keď je zápas teda o RTVS, verejnoprávnu televíziu, všetci sa tvária, že to teraz bola RTVS nositeľom objektívnosti a nadstranickosti. Mnohí si myslia iné. Ale tí, ktorí majú priestor v médiách a najviac kričia a sťažujú sa v zahraničí, tí vytvárajú dojem, že RTVS to bola oáza. Oáza objektívnosti, nadstranickosti. Môžem sám povedať na zahraničí, čo to nebudem sa stále opakovať, ako sa razila jedna názorová línia a žiadna iná. Teraz nedávno bola v diskusii v relácii Ako ďalej RTVS. Bola diskusia teda o budúcnosti RTVS a zaujímavá tam zaznela definícia mediálnej objektivity. To sa týka žumpalistiky a toho, čo si vy napríklad môžete predstavovať pod objektivitou. Tá diskusia bola opäť veľmi zaujímavá, pretože v tej diskusii, v tej relácii Ako ďalej, bol generálny riaditeľ Európskej vysielacej únie. To je probruselské, proprogresívne. Generálna riaditeľka rozhlasu a televízie Litva, generálny riaditeľ RTVS, riaditeľ spravodajstva a publicistiky z Českej televízii, odborník na mediálne právo, ďalší bol zase režisér a napokon tomu sa dostávame Peter Kravčak, vedúci katedry žurnalistiky Katolíckej univerzity Ružomberok. V celej tej zostave vidíte, to sú ľudia rovnakého názoru. Ľudia, ktorí majú taký vzťah RTVS, aby sa tam nič nemenilo, aby tam bolo v štýle Machaja, to, čo som hovoril od twistu z 90. rokov. Čiže ich probruselská, proamerická, progresívna propaganda 24 hodín a žiadna iná. No a jednou z tých zásadných otázok bolo objasnenie, čo je mediálna objektivita a čo znamená. No a vysvetľoval to tento Peter Kravčak z katedry žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Takže čo je tá mediálna objektivita? Je to nezaujatý, vyvážený, pluralitný pohľad, kde sa používajú overené fakty a nemiešajú sa spravodajské informácie s komentármi. Neviem, keď sledujete RTVS, súkromné stanice zbytočne rozoberať, aj tak sú na jedno kopito, či si zapnete Jojku, Markízu, Teatrojku, alebo si zapnete Radio Express. Tí moderátori sú ako keby klonovaní z jedného stranického centra ČPS. Predtým to bolo SDKU. Celé tie roky, jasné, keď ste si pozreli rôzne príspevky a či spravodajstvo, tak žumpalistika spočívala v tom, že Dzurinda a Mikloš boli najúžasnejší politici, akí tu chodili po zemi. Potom tam bola Radičová, jasné. Potom zase Lebo Fico. Ale to neznamená, že tí ostatní, či Mečiar, či Fico, alebo ktokoľvek iný, že by nerobili chyby, že by nemali maslo na hlave, že nie je dôvod kritizovať ich rozhodnutia, alebo ich činy, alebo protirečenia. Ale keď už objektívna žurnalistika, tak by to malo platiť aj na druhej strane. Aby sme aj o tých ďalších vedeli, tých bojovníkov za Európu a za progres a ja neviem, za liberálnu degeneráciu, oni tomu hovoria demokracia. Takže naozaj vyvážený pluralitný pohľad, keď ste si pozreli relácie v Slovenskej televízii, kde tam bol aký vyvážený a pluralitný pohľad, či tam bol Havran, alebo či tam bola Sajfová, Ostrihoňová a tak ďalej, alebo v tých iných reláciách, kde tam je aký vyvážený pluralitný pohľad. Overené fakty. A nemiešajú sa spravodajské informácie s komentármi. A ideme ďalej. Ale čo musí žurnalista zohľadniť, hovorí tento odborník, je tá realita, ktorá sa neodohráva len pred objektívom, to znamená pred kamerou, fotoaparátom, pred novinárom, jeho poznámkovým blokom, laptopom, ale aj okolo neho a aj za ním. A to vidí len ten novinár, ktorý je v teréne a pracuje na tom a on to musí v práci zohľadniť. A tu sa opäť dostávame do toho. Áno, nielen to, čo je pred kamerou, je v teréne a takisto si vyberá určité fakty, aj keď je v teréne. A takisto závisí len od neho, čo nám povie a čo zohľadní. Na záver, presne to vystihuje tú situáciu. Samozrejme, prichádza tam so subjektívnym nastavením. No tak tuto novinár, keď vybehne z denníka N, tak je jasné, že keby videl Ukrajinca strieľať aj ruské deti, tak povie, že to nevidel. A naopak zase to môže byť jasné. Alebo už ide s tým nastavením, že túto stranu obhajujem, táto strana je správna a tí druhí, tí sú moji nepriatelia. Ale zverstvo je zverstvo, či ho robí Ukrajinec, či ho robí Rus, alebo ho robí Srb, alebo Chorvát, alebo príslušník Hamasu, alebo izraelských obranných síl v úvodzovkách. Obranných. Oni sa vždy bránia, samozrejme. No, takže prichádza tam so subjektívnym nastavením, ale dozvie sa nové fakty, nové informácie a nový uhol pohľadu a to všetko by mal v práci zohľadniť. To je tá objektivita. On je síce subjektívny tvorca, ale zohľadní všetky informácie, ktoré sa dozvedel a načítal a tie publiku odprezentuje. A garantom toho má byť v krajine verejnoprávna televízia. Takže je to tak, alebo nie je to tak? Máte skúsenosti, vidíte, jasne, každý novinár je subjektívny, ale dáva priestor objektivite tým, že uvádza nové fakty, nové informácie, nový uhol pohľadu. Je to tak? Pardon. No nie, takisto si účelovo, tak to bolo aj v prvej juhoslovanskej vojne, tak to bolo pri bombardovaní. Otázka Učeka, Kosova a tak ďalej. V Líbii, v Sýrii, takisto si vyberajú určité fakty, určité informácie, určitý uhol pohľadu. A pracoval som tam, takže viem, ale aj z pohľadu ľudí, ktorí sledujú dianie, je mnoho ľudí, ktorí nemajú ten pocit, že by dostávali všetky informácie. Že ten novinár účelovo pracuje s informáciami, s faktami, s úhlom pohľadu. A oni tam všetci sedia piati, ktorí majú rovnaký názor, bavia sa o budúcnosti RTVS, povedia aj takúto závažnú myšlienku a zostávajú spokojní s tým, že to tak je, podľa nich je to vraj tak. A poďme ešte k určitým ukážkám žumpalistiky. Teraz najnovšie je trend, že práve novinárky, moderátorky, ktoré klesli na úroveň žumpalistiky, samozrejme, či je to Hanzelová, pochopiteľne, alebo Jančkárová, alebo Dürer, Ilijev a tak ďalej, všetci Závodskí, všetci tí z toho oficiálneho hlavného mediálneho prúdu, ale hlavne ženy sa sťažujú, že aké vulgárnosti sú voči ním, aký nátlak, ako je spoločnosť rozdelená a tak ďalej. Myslím tým najnovšie, keď sa Jana Kreščanko-Dybáková, ktorá moderátorka z TV JOJ, ktorá odchádza teda z relácie Na hrane, pretože má samozrejme určité výhrady. Ďalšia ukrivdená zase z Markízy, Martina Törökova, ktorej zase Taraba povedal, že prekrúcajú, čo im politici povedia, vystrihujú pasáže, dávajú hlúpučké otázky a tak ďalej. Hanzelová, ktorá bola teraz nedávno v Českom rozhlase Interview Plus a ktorá sa teda sťažovala, že je atmosféra vypätá a vybičovaná, že bola terčom nenávistných komentárov a že práve preto sa rozhodla stiahnuť z verejného života. Nemá to tak byť. Samozrejme, vulgárnosti a to, čo som predtým zase čítal na adresu skôr narodených ľudí. Áno, to by nemalo byť. Lenže, a nejde o to, či sú ženy. Ide o to, že sú novinárky. To je jedno, aj keby tam sedel novinár, ako som spomínal. Ale to, ako oni pristupovali k verejnosti. Oni podnecovali tú atmosféru. Všetci sú dezoláti, samozrejme. Dezoláti, konšpirátori, Putinovi agenti. A tak to nemal ich názor. A to platí pre všetky tri. Či je to Jančkárová, či je to Hanzelová, či je to Dürková, či je to Dybáková, či sme v Jojke, či sme v RTVS, či sme v SME a podobne. Ako náhle tí, ktorí nemajú ich názor, oni to nahlas nepovedia, ale dávajú jasne najavo, že to sú obmedzení, nevzdelaní ľudia, dajme tomu aj menej cenní, ktorí by si Boh vie čo zaslúžili. A ich vnímanie sveta musia prijímať. Ak neprijímajú, tak samozrejme nie sú hodní nejakého uvažovania alebo pozornosti. Jasné, že potom určitá časť ľudí na to reaguje takýmito vulgárnosťami. Až krutými. A oni sa sťažujú. Ale neprispeli k tomu. Oni obvinujú iných, samozrejme, jasné. To už poznáme. Lebo Mečiar, lebo Fico, lebo Putin. Ale sami svoj podiel si neuvedomujú. Kedy sa oni zastali niekoho? Zastávajú sa len tí, ktorí majú rovnaký názor ako oni. Ale ináč nie. Najnovšie prezidentka, samozrejme, no ďalšia, ktorá prispela k rozdelenej spoločnosti, Madame Chaput, veď už končí, ona bude hovoriť niečo, ako sa máme k sebe správať. Kedy ona upozornila štváčov z denníka z Aktuály do SME, ktorí jej zametali cestičku, naťahovali červený koberček všade, vytvárali okolo nej obraz svetice. Kedy mala kritické vyjadrenie, že tie útoky by mali mierniť, alebo nemali by sa takto správať, že tá žumpalistika by nemala byť agresívna voči politikom, ktorých oni nemajú radi. Potom im to tí politici vracajú. Jasné, že im to teraz vracia táto garnitúra. Ale prečo? To je jak s vojnami. Prečo tá vojna vznikla? Ja len uvediem príklad, keď ani Hanzelovú, ani Törökovú, ani Dybákovú netrápia urážky iných žien. Najnovšie, opäť, slušný politik, Dominika Cibulková. Nikdy som si o nej nerobil veľké ilúzie. Je to tenistka, dobre, populárna v tenise a tak ďalej. Ale ona sa angažovala v politike. Mamička bola poslankyňa za SDKU, takže oni už robili reklamu Radičovej. Vtedy ešte, samozrejme, aj s Banášovou a s ďalšou herečkou, ktorá je veľmi aktívna v rámci PS. A vtedy im vyhovovala. Ale teraz, keď podporila Pellegriniho, tak sa do nej pustili Korčokovce, aj niektorí novinári a napríklad komentátor denníka N, nenávisti a normalizácie, Martin Šimečka, napísal o nej. Svet okolo seba vníma iba ako jednoduchú hru so žltou loptičkou na presne vymedzenom tenisovom kurte. No. Takže teraz Cibulková nevyhovuje. Keď podporovala SDKU, bola úžasná tenistka, úžasná občianka, Polnišová je tá tretia. Toto trio propagovalo vždy SDKU. Dnes už je to. Samozrejme, Banašova si už hrá iné hry. A Dominika Cibulková zmenila názor. A zrazu je jednoduchá. Ja sa úprimne priznám, takisto svojho času, keď robila tento kampaň SDKU, tak, a mala tieto svoje, však viete, jej životný štýl a podobne, tak ja som tiež tvrdil, že ako Dominika Cibulková, ako neuvažujem v nejakých politických reláciách, stačí buď Antuka, Trávnik, Loptička, skacka to z jednej strany na druhu. Ale vtedy im vyhovovala. A teraz im zrazu nevyhovuje. Lebo volí, ja si to o Cibulkovej myslím stále. To je jedno, či propagovala Pellegriniho alebo Radičovu. Tam sa nič nezmenilo. Ale títo žumpalisti zrazu točia. Ale Madame Chaput sa zastávala herečky Zuzany Fialovej, keď minister Taraba nepovedal, neurazil ju, len povedal, že počas vysielania počas veľkonočných sviatkov RTVS o nej vysielala program. A že radšej teda mala dať niečo iné ako dokument o Fialovej. Tam neboli žiadne urážky. A to je tiež, Fialová je tiež ako herečka Národného divadla, ktorá vie, že žiadne nejaké farmaceutické firmy neovplyvňujú verejnú mienku, ani nejaké sprisahanecké skupiny politikov, ktorí sú v pozadí nejaký deep state. Tak to sú všetko nezmysly. To vie Zuzana Fialová. Ona vie, že to sú všetko smiešné konšpirácie a slovenský národ hlúpi na takéto veci naletí odborníčka. Ale tentokrát nejde o Tarabu. To je jedno, kto by jej to povedal. On nepovedal, že je v tomto zmysle slaboducha, nemá informácie, vyjadruje sa niečomu, o čom nevie, nech si spomenie na svoju kokainovú minulosť. On nič z toho nepovedal. On len povedal, že nemal byť o nej program. A Madame Chaput začala vrešťať z prezidentského brlohu, obhajovať ju a nič sa nestalo. Ale keď ide o iné ženy a keď nie sú z ich tábora, tak na tie z vysoka kašľu. A v tom je tá žumpa. A ešte na záver, vzhľadom na ten čas, ďalší teda v rámci žumpalistiky, šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy. Keďže teraz majú v žalúdku Rytmusa, repera, pretože podporoval Pellegriniho.
Ale iba chcem spomenúť, Ľubo, že Rytmus malé fotky s Čaputovou, on to sám potom zdieľal.
No veď,
keď sa fotil s Čaputovou, tak to bolo absolútne v pohode.
Áno. Takže Rytmus mal fotku s Ficom, samozrejme z 2011. Ale práve on, a to vyťahol šéf-redaktor, takú tú úbohosť, išiel sa pomstiť za svojho redaktora, ktorý dával Rytmusovi otázky, prečo je na úrade vlády a tak ďalej. A Rytmus dal jeho telefónne číslo, no a mal zo života peklo. Veď oni robia štvanice na iných ľudí, dezolátov, konšpirátorov, Naď hovorí o pice a tak ďalej, hoci ako Naď to je ako tiež riadna vzorka primitivizmu. Ale vyťahol fotku s Ficom. Ako hovoríš, Rytmus zareagoval a zverejnil fotografiu, na ktorej je so Zuzanou Čaputovou. A pekne mu odkázal. Jeden reper musí poučovať žumpalistu, ale nečudo. Kľudne, ak budeš mať chuť byť pomstichtivý, alebo budeš chcieť využiť dvojaký meter, tak môžeš využiť túto fotku na manipuláciu. Presne, na manipuláciu. A pripomenul, že v čase, keď tie fotografie s Ficom vznikli na krste albumu speváčky Tiny, dodal. Prosím, viete vytiahnuť aj fotky Paľa Haberu z kampane Vladimíra Mečiara, ktorý tento rok podporil pána Korčoka, keď už sa vyťahujú fotky z histórie? Aho, teraz nie. Paľo Habera kritizoval ministerku kultúry, nech je aká je. Samozrejme, Koreu tam spomínal, Severnú. Takže teraz je v pohode. To Bardy nevytiahne, pretože sa mu to nehodí. Takže o akej, dobre, nie je vo verejnoprávnom médiu, ale vypovedá to o tomto šéf-redaktorovi. Takže toto je žumpalistika. Pretože áno, vyťahni fotku. Daj. Tam si s Ficom, tam si s Čaputovou, daj Haberu, ako je s Mečiarom. Teraz zase kritizuje ministerstvo kultúry a je Korčogovca. Daj to všetko, ale nie účelovo vyťahnem len niečo, čo sa mi hodí. A to, že Rytmus išiel na úrad vlády, teraz to spájali s tým, že podporoval Pellegriniho a tak ďalej. Dobre, to je jedna vec, ale opäť tí, ktorí máme pamäť, Julko Satinský, humorista veľký, lozil na úrad vlády za Dzurindom. Ako bolo to vtipné, išiel tam v takých topanočkách s farebnými šnúrkami a tak ďalej v rámci humoru. Ale Lasica Satinský a tento spolok, všetci mali blízko k SDKU. V podstate cez ten humor ich podporovali. A kde boli žumpalisti? No nikde, lebo žumpalisti spolu s nimi boli v tom tábore. A o tom je ten žumpalizmus. Nie objektívnosť, nie všetky dôležité informácie, rôzne úhly pohľadu, len a len určitá politická propaganda. A to sa netýka len Slovenska, samozrejme, týka sa to aj zahraničí, o tom sú iní autori, to si môžeme inokedy povedať. Ale toto je žumpalizmus na slovenský spôsob.
Dobre, priatelia, toľko zhrnutie od Ľuba. Náš čas sme už dnes naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a taktiež aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol náš pravidelný host a kandidát do Európskeho parlamentu, verím, že úspešne, doktor Ľubo Huďo.
Ďakujem za spoluprácu, chlapci, vám všetkým za pozornosť, príjemný víkend a budúci piatok sa znovu vidíme, počujeme po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
Milí priatelia, lúčim sa s vami a ja taktiež vám prajem dobrú noc.